Доба правління гетьмана Павла Скоропадського часто здається дослідникам добою найбільшого розквіту тодішньої України. Економіка налагоджувалась і навіть починала зростати, працювали банки та акціонерне товариство, відносно непогано почував себе приватний бізнес, ходили поїзди і навіть злочинність трохи зменшилась. Відкривались українські школи та університети, театр і академія наук, школи кобзарів, українські посли відправлялись до різних країн, переважно союзників Німеччини, але також почались переговори з представниками Англії та Франції, почалась робота над формуванням регулярної армії, тож інколи здається, що лише прикра випадковість призвела до краху гетьманату. Але завжди треба бачити більшу картину, щоб зрозуміти усю сукупність причин, які призвели до падіння тодішньої української держави. Знову згадаємо Ліну Костенко. Хто сам себе звільнить, той вільний буде. Хто визволить когось, в неволю візьме. Нація, держава існують тоді, коли вони спроможні себе захищати. У 1918 році захисниками України були німецькі та австрійські війська. Більш того, вони були майже єдиними військовими на теренах України, адже невдовзі перед гетьманським переворотом, перед приходом до влади Скоропадського, німці роззброїли полк січових стрільців, найбільш дисципліноване і боєздатне формування української армії, та дивізію синьожупанників. Більш того, німці досить часто намагалися зупинити спроби гетьмана Скоропадського створити нову українську армію. Загалом, німецьке та австрійське командування мало переймалося долею України, особливо у далекій перспективі. Німеччину та Австро-Угорщину тіснили на Західному фронті, а всередині цих країн назрівала гуманітарна катастрофа, людям елементарно не було що їсти. Отже, австрійці з німцями відправляли загони у села по хліб, цукор, худобу, усе, що можна було забрати. Скоропадський згадував: «Я неоднократно говорил с немцами и просил совместно выработать систему, при которой немецкие войска оставались бы в стороне от народонаселения, чтобы наши власти поставляли все необходимое немецкой армии. Конечно, это было трудно, но с немцами дело еще шло, с австрийцами же дело не клеилось». Австрийцы в своем районе на юге Украины почти сразу занялись водворением порядка чрезвычайно суровыми мерами. Там грабеж просто-напросто был узаконен, и всякие мои разговоры с австрийскими представителями ни к чему не вели. Взяточничество и обман были доведены там до колоссальных размеров. Питання поставок хліба і спокою в селі було тісно переплетено з загальним земельним питанням. Скоропадський планував, аби держава викупила в поміщиків землю і розділила її між селянами. Але це було в перспективі. А поміщики та німці з австрійцями, які тільки й робили, що вимагали, були вже тут і зараз. Слід зазначити, що селяни не так давно відчули усі переваги революції. Вони пограбували панські маєтки, поділили між собою панську землю. Німці та гетьман намагались повернути землю панам разом з владою, а врожай вилучала держава. І селяни аж ніяк не були з того щасливі. Коли ж вони не давали стільки, скільки треба було, до них відправлялись каральні загони. Австрійські, німецькі, інколи навіть гетьманські. Тюрми були переповнені. До того ж, у власність помішиків повернули землю, яку селяни вже встигли поділити. Отже, по Україні, особливо на Київщині та Херсонщині, вибухали нові і нові селянські повстання. Цікаво, що для придушення таких повстань з Олександрівська до околиці Лисеведграду були перекинуті українські січові стрільці – той самий легіон, який формувався в Галичині у 1914 році. Ці романтики та ідеалісти, які не розгубили за 4 роки війни ані людяності, ані дисципліни, ані почуття гумору, ані відчуття мети, за яку воювали, змушені тепер були підняти зброю проти тих українців, які вони мріяли принести волю і кращу долю. На це вони піти не могли. Наприклад, коли третю сотню з Читарем Голинським відправили приборкати містечко Добровеличківці, усусуси увійшли у містечко, спішились, заспівали народних пісень, одним словом, дали людям зрозуміти, що вони свої, що вони бажають усім добра і не збираються нікого кривдити. Містяни зустріли їх хлібом, сіллю, зібрали, що могли, харчів, амуніції, худоби і 2 старі рушниці. Водночас січовики знайшли в місцевого поміщика, який нещодавно повернувся до свого маєтку, чимало зброї і вилучили її, щоб передати австрійському командуванню. Подібним чином вони мирно вирішували справу у кількох містечках та селах, і кожного разу це призводило до порозуміння з народом і до обурення поміщиків, які писали скарги австрійській верхівці. А ще і самі Усусуси, і їхній командувач ерцгерцог Вільгельм Габсбург витягли з в'язниць чимало селян та громадських діячів. Але потім начальство відправило їх на придушення селянського повстання отамана Шинкаря, яке вибухнуло в околицях Єлисаветграду, коли австрійці не захотіли говорити з селянами по-доброму. Тут вже неможливо було спустити справу на гальмах та змінити кулі на пісні. Тут усусусам дали конкретний наказ – підняти зброю на українських селян. І вони відмовились. Віддавати весь легіон під трибунал було небезпечно, тим більше, що на чолі цього легіону стояв Вільгельм Габсбург – особа монаршої крові. Тому українських січових стрільців вирішили просто відправити з Єлисаветграду на Буковину і тримати там під пильним наглядом. Збереглися звістки про те, що коли усусусів вже розсадили по вагонах, щоб везти на Буковину, місцеві дівчата лягли на рейки, щоб цих красенів, в яких усі встигли позакохуватись, не вивозили. Звісно, наказ не відмінили, але хлопцям дали час попрощатися з дівчатами. Саме за цими подіями пов'язана пісня Романа Купчинського «Як стрільці йшли з України». Легіон українських січових стрільців австрійці вивезли на захід. Корпус січових стрільців, той самий, що складався з колишніх полонених галичан і тих, хто перейнявся їхнім духом, німці роззброїли ще напередодні гетьманського заколоту разом з дивізією синьожупанників. А це значило, що в української влади залишалося все менше боєздатних військ, залишалося хіба що чорні запорожці полковника Болбочана. Німцям з австрійцями це було зручно, вони піклувалися виключно про свої інтереси, а ось гетьман не міг не дбати про інтереси держави, яку очолював. Тож він як міг вибивав німців дозвіл на створення збройних загонів. Спочатку він сформував так звану Сердюцьку дивізію, щось на зразок російської імператорської гвардії, але на український манер. Однострій подібний на жупани, синьо-жовті погони. Потім він зібрав залишки полку січових стрільців та почав формувати з них окремий загін. І нарешті йому дозволили створювати справжню регулярну армію. Спочатку генеральний штаб, потім кадетський корпус, загальнокозацьку військову школу та академію генерального штабу. Потім потихеньку почали набирати солдат. Водночас гетьман розумів, що Німеччина і Австро-Угорщина приречені на поразку і почав переговори з Антантою, Союзом Англії та Франції. Але Антанта, намагаючись приборкати більшовиків, зробила ставку на білий рух, який стояв на засадах відновлення єдиної та неділимої Росії. Скоропадський опинився у скрутному становищі. Провінція бурлила. Повстанські загони нараховували вже до 40 тисяч чоловік. На кордонах стояли більшовики, які в кращих російських традиціях демонстрували мирні наміри, а насправді планували зовсім інше. При цьому влада гетьмана, а значить і спокій України, трималися виключно на австрійцях з німцями, а сила їхня ставала щораз ефемернішою. Спочатку 30 жовтня Австро-Угорська імперія офіційно припинила своє існування, потім в листопаді відбулася революція в Німеччині і німці визнали поразку у світовій війні. Радянська Росія проголосила, що більше не визнає Брестський мир і має право робити все, що захоче, тобто спробувати захопити Україну. Почав формуватись радянський український уряд. Поляки вже окупували Холмщину та Підляща, румуни – Буковину, французи висадили десант у Одесі. У світовій війні перемогли англійці з французами та їхні союзники, а вони готові були допомагати виключно за умови федерації, об'єднання з Білим рухом, тобто воз'єднання з Росією. Ще один момент. Українських військ в державі гетьмана майже не залишилось, а от колишніх російських солдат і офіцерів в одному Києві було кільканадцять тисяч. І тих, хто пережив більшовицьку навалу, і тих, хто перебрався до Києва вже за гетьманату, слід було їх якось переманити на свій бік. І ось гетьман Павло Петрович Скоропадський наважується на радикальний крок. 14 листопада 1918 року він підписує грамоту-маніфест до українського народу, в якій проголошує, що бере курс на об'єднання з Білим рухом, і що Україна має стати частиною майбутньої федеративної Росії. Тоді ж, у листопаді 18-го року, він формує новий, вже проросійський кабінет міністрів на чолі з Сергієм Гербелем. У війську, яке щойно почало формуватись, починаються антиукраїнські заходи. Сам гетьман згадує про російського генерала Келлера, якого він поставив керувати збройними силами. Его ненавистничество ко всему украинскому меня пугали. Началось неистовство, гонение на все украинское. Могу указать на закрытие национального клуба, на бесчисленные аресты украинцев, иногда вполне умеренных. Дело дошло до того, что начали выбрасывать бюсты Шевченко и разбивать их. В эти дни люди, совершенно спокойные, еле-еле признающие себя украинцами, приходили ко мне и возмущались. И все это, конечно, падало на меня и наше правительство. Цей крок став для Скоропадского фатальным. Лідери практично усіх політичних партій, які тоді були в Києві, від боротьбистів до комуністів, почали агітувати військові кола повстати проти гетьмана. А 13 листопада, за день до офіційного оприлюднення маніфесту про єдність з Росією, але коли все вже було зрозуміло, була офіційно сформована так звана директорія на чолі з Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою, який зайшов у Білу Церкву і одразу видав універсал до українського народу з закликом до повстання. Пізніше Скоропадський звинувачував Петлюру у ідеалізмі та чистолюбстві, також у шовінізмі та крайньому націоналізмі, ну, тобто у прагненні до української незалежності. Але для характеристики свого головного супротивника він знайшов ще й такі слова. «Петлюра – это единственный, который в моих глазах в денежном отношении остался чистым человеком. Затем он искренен». Ну, а ще в Петлюри був досвід створення з нуля бойових формувань. Тож, на його бік доволі швидко перейшли січові стрільці, сіро-жупанна дивізія, дивізія чорних запорожців, одним словом, майже усі українські війська. А ще до нього пристали усі ці народні отамани, які піднімали повстання по селах. А ось гетьмана боронила лише сердюцька дивізія, яка не мала жодного бойового досвіду і не горіла бажанням гинути під кулями. Сердюки масово тікали з війська або переходили на бік петлюрівців. Скоропадський оголосив мобілізацію російських офіцерів, яких знов-таки в Києві було багато, але бажаного наслідку це не дало. Гетьман згадував, що незважаючи на усі загравання з київськими росіянами та емігрантами, майже ніхто не хотів брати в руки зброю. Цікаво, що незважаючи на те, що сили були на боці Петлюри, Скоропадський відмовлявся вести з ним переговори і парламентарів від нього відправляв говорити зі своїми офіцерами. Пізніше Скоропадський згадував, що чекав на представника від Антанти, який міг би приборкати бунтівників обіцянками підтримки з боку англійців та французів, які на той час вже стояли в Одесі. Навряд чи це могло б змінити ситуацію. Союзники можуть допомогти лише тому, хто сам здатен за себе постояти. А в Скоропадського військ не було. Українців він від себе відвернув, росіяни у більшості своїй битись не хотіли, а німці тікали додому. Тож немає нічого дивного в тому, що за кілька тижнів в'ялих боїв, більше вичікуючи, ніж діючи, петлюрівці оволоділи Києвом. Гетьманських прихильників, які не чинили опору, або відпустили, або взяли у полон, а потім знов-таки відпустили. Когось, таких були одиниці, розстріляли окремі ентузіасти. Якісь окремі гетьманські загони просто переписали до армії Петлюри, а потім розіслали до інших полків. Голова гетьманського уряду Сергій Гербель зустрів петлюрівців у власному кабінеті, офіційно передав їм владу і був заарештований. Його потім тягали за штабом під арештом, а потім відпустили до денікінців. Сам Скоропадський втік і життя своє закінчив у еміграції. Якісь його прибічники заснували на чолі з ним емігрантську організацію. Скоропадський десь викладав, намагався впливати на німецьку політику щодо України, але виходило в нього мало що. Час його пройшов. Життя гетьмана обірвалось навесні 1945 року. Він був смертельно контужений під час нальоту на Берлін авіації союзників. Щойно після втечі він написав короткі спогади про свою участь у подіях 17-18 років, звісно, виставляючи себе найкращим та найрозумнішим, а курс на федерацію з Росією – єдиним можливим для України. Хоча за спогадами сучасників гетьман не завжди так вважав. Петро Врангель, якому гетьман пропонував бути начальником штабу, пізніше згадував, що Скоропадський гаряче почав доводити мені, що Україна має всі дані для утворення самостійної і незалежної держави, що прагнення до самостійності давно жило в українському народові. Утворення самостійної і незалежної України, мабуть, єдине життєве завдання. Що ж, гетьман, дивлячись по усьому, щиро намагався побудувати самостійну Україну. Про федерацію з Росією почав говорити лише сподіваючись на допомогу англійців з французами. Тобто він робив усе, що було в його силах для розбудови, для розвитку, для збереження України хоч в якомусь вигляді. Але невміння або небажання домовити з іншими патріотичними силами і неспроможність створити боєздатну армію стали фатальними і для нього, і для його держави. В своїх спогадах Скоропадський звинувачував київських росіян у бездіяльності, а своїх опонентів Петлюру та Винниченка у потуранні власним амбіціям. «Я глибоко убежден, що большевизм к нам би не проник, якщо б українські партії не прийняли б участие в восстанні. Обоюдними усилями всіх тих формувань, які у нас були, можна було не дати Україну на большевистську погибель. Но ні руководящі русські круги цього не поняли, а українці не могли хоча б временно відказатися від своїх мелких, чистолюбивих розчетів ради большого діла». Що ж, незрілість політичних еліт – неспроможність знайти спільну мову і домовитись заради спільного блага, ця вада створила для тодішніх борців за волю України чимало проблем. Та й не лише тодішніх. Але Павло Петрович забуває, що повстання проти нього почалося лише після проголошення воз'єднання з Росією. А також, що майже усі його війська або перейшли на бік Петлюри, або просто розбіглись. Тобто, якби не було повстання, йому би довелося зустрічати більшовиків з такою самою кількістю солдат, з якими їх зустрічав потім Петлюра. І то, навряд чи до нього приєдналися б загони селянських повстанців. Так чи інакше, директорія, відроджена Українська Народна Республіка на чолі зі Симоном Петлюрою протрималася в Києві трохи більше місяця. Як тільки з України забрались німці, на Україну почали наступ більшовики. Причому дипломати радянської Росії казали, що вони до цього наступу ніякого відношення не мають, а наступають на Київ лише шахтарі і трактористи, тобто місцеві українські більшовики. 100 років пройшло, а тактика не змінилася. Українські війська кілька днів протистояли більшовикам, але сили були нерівні, і в січні 1919 року Київ знову був взятий червоноармійцями. Україна зменшувалась і зменшувалась, її столиця переносилась до Вінниці, потім до Кам'янця-Подільського, і врешті-решт українська держава припинила своє існування. І головна причина нашої поразки в тих війнах не в тому, що наші керманичі недостатньо мудро провадили внутрішню чи зовнішню політику. І навіть не в тому, що Петлюра та Скоропадський не змогли об'єднатись, а радше в тому, що під жовто-синіми та синьо-жовтими прапорами у 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках бились або ласі до здобичі шукачі пригод, такі як провідники селянських повстанських загонів, або ідеалісти, мрійники, такі як січові стрільці або чорні запорожці, а цього було замало. Скоропадський згадує, як у 18-му році в поїзді почув цікаву розповідь одного селянина. Забавна і в то же время грустно было слышать его спокойный и деловитый рассказ, как он грабил соседнего помещика. Никакого сомнения в правоте своего дела, причем оказалось, что ему достались лишь низ от какого-то большого стола и несколько листов железа. Я его спросил, почему он так мало взял. «А, — говорит он, — все больше полили и ломали, потом уж спохватились брать, да поздно было». «А вы что же, сильно сердиты были на помещика, что сильно жал вас?» «Нет, барин был добрый, мы с ним по-хорошему жили, да так уж вышло». Более определенных причин разорения, видимо, прекрасного хозяйства, я получить от этого крестьянина не мог. Настроение крестьян было совершенно спокойное, но положительно никто не хотел выручать Киев от большевиков, к которым в общем относились весьма сочувственно. На меня угнетающее действовало сознание, что поднять народ для борьбы с большевизмом было при тогдашнем состоянии умов совершенно немыслимо. Відсутність у народних масах свідомості та патріотизму. Це є надважливий фактор, який часто не беруть до уваги любителі потеревеніти на тему помилок Петлюри, Скоропадського чи Грушевського. Неможливо дати відсіч ворогові та відстояти країну без народного руху, без загального підйому, коли біля військкоматів стоять черги, селяни йдуть у партизани, волонтери збирають пожертви на військо. Ми усі це проходили у 14-му році, коли люди самотужки виганяли сєпарів, ремонтували БТР, йшли у Збройні Сили, гвардію чи добробати. Одним словом, чистили, мастили та підкручували двигун країни, поки Кривавий Пастор, Яценюк, Аваков та інші камікадзе, однодумці Петлюри та однодумці Скоропадського давали собі раду біля керма. Тоді, у 14-му році, ми показали і ворогові, і цілому світові, що українська нація існує, а значить буде існувати і українська держава. Знов таки згадаємо Ліну Костенко. «Я знаю грамоту свободи, її підписують мечі». Тоді ж, 100 років тому, міщани хотіли лише перечекати війну, а селяни, щоб в них не забирали хліб. Потім, коли червона влада ствердиться та підуть продорозверстки, селяни почнуть братися за зброю, але вже буде пізно. А поки що наша розповідь завершується 1919 роком, коли Скоропадський влаштовувався в еміграції, а українські патріоти на чолі зі Симоном Петлюрою продовжували свою, здавалося би, безнадійну війну. Хоча, як побачимо далі, вона не була такою вже безнадійною. Але про це пізніше.